Fortsett på dette her med romerbrevet. Og vi har jo kommet, holdt på å si der, til romerbrevet 1, vers 8-15. Og vi kan jo ta og lese det, bare for sammenhengens skyld. Der står det: «Først og fremst takker jeg min Gud ved Jesu Kristi for jer alle, fordi det i hele verden forkynnes om jeres tro. Gud som jeg tjener i min ånd, eller Gud som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans sønn, er mitt vitne på at jeg uopphørlig nevner jer i mine bønner, og alltid beder om at det med Guds vilje da endelig må lykkes meg at komme til jer. For jeg lenges efter at se jer, for at kunne give jer av åndens gaver, så I kan bli styrket, eller rettere, så vi sammen kan oppmuntres ved vores felles tro, jeres og min. Og det skal I vide, brødre, at jeg titt har satt meg for at komme, men hittil har jeg blevet forhindret. Jeg vil nemlig gerne høste noe frukt, også hos jer, liksom blant de andre folkeslag, både grekere og barbarer, både vise og uforstandige, er jeg forpliktet ovenfor. Derfor min iver efter også at forkynne evangeliet for jer i Rom.» Sist så var vi jo inne på at det avsnittet her er et av de avsnitt som indikerer at menigheten i Rom ikke var startet av Paulus. Samtidig så vet vi at Paulus er meget bevisst på at han ønsker ikke at bygge videre, kan man si, på andre menneskers verk. Han setter sin ære i at forkynne der hvor evangeliet ikke er blevet forkynnet før. Så når man legger det sammen, så kan man hurtig regne ut at okay, menigheten var måske ikke startet av Paulus selv, men det at han har denne lengsel efter at komme der, kan være en indikasjon på at menigheten har, kan man si, blevet startet ut ifra Paulus sitt arbeid. Gjennom noen som måske Paulus har ledet til frelse, og så har de måske reist til Rom, og så har det kommet bitt en menighet der i kjølvannet av det. Så derfor ser man at menigheten i Rom, den ligger Paulus meget på hjertet. Han sier at han opphørlig nevner, han sier ja, at jeg opphørlig nevner jer i mine bønner. Så det var tydeligvis en menighet som Paulus ba meget for. Og det er noe som når man leser Paulus sine breve, så ser man at det at be for menighetene, det var noe som virkelig lå Paulus på hjertet. Det var at be for at de kristne i fellesskap, det er jo det som egentlig er menigheten. Menigheten er ikke en organisasjon eller bygning eller noe som helst annet. Menighet, det betyr egentlig bare en samling av mennesker, eller ekklesias, som på en måte ofte brukes på grunnteksten. Det er det ord som betyr, kan man si, en utvalgt forsamling som er kalt sammen med et bestemt formål. Det er menigheten, på samme måte som romerne. Hvis myndighetene kalte sammen en gruppe mennesker med et bestemt formål, så kalte man det ekklesias, menighet, det ord som vi har menighet fra. Så menighet, det er egentlig bare to eller tre mennesker, eller flere, i Korea, 800.000. Man har litt forskjellige størrelser. Men det er kristne som kommer sammen for å tilbe Gud, for å oppmuntre hverandre. Det er, kan man si, kernen i menighet. Og dette hadde Paulus en meget nød for, at vi som kristne skulle fungere sammen som et legeme. Derfor var det noe som han prioriterte i sin bønn. Vi skal gå litt videre og se på noen av de ting som han sier her i det avsnittet. Han taler om Gud som jeg tjener, eller som jeg i min ånd tjener. Det er en meget interessant frase, som jeg i min ånd tjener. Man skulle si, ja, men Paulus, du reiste jo i ditt fysiske legeme til alle disse her forskjellige stedene. Det var jo din fysiske kropp som var og startet disse menighetene. Det var jo din fysiske kropp som opplevde forfølgelse, som opplevde alle disse ting. Hvordan kan du si Gud, som jeg i min ånd tjener. Og det tror jeg, fordi at Paulus han var meget bevidst på, at hans identitet, den lå ikke i hans kød. Den lå i hans indre menneske. Det er hans ånd, som var blitt gjenfødt. Og derfor ser man at Paulus, også når han taler til de kristne, så taler han ikke til, kan man si, deres kødelighet, men han taler til den skapning som Gud har skapt i dem. Derfor når han taler til korinterne, som var en menighet, som hadde riktig mange ting som de måtte ha styr på, så taler han til de hellige. Og alle de andre brevene, vi vet at alle de på en måte brever som Paulus skriver, så klart så var det ingen som var fullkomne eller feilfri eller uten synd. Men stadig vekk så identifiserer Paulus, han skriver, til de hellige. Og her er det noen gang litt forvirring når man taler med andre kristne, fordi man har noen som går meget opp i at man er en synder. Og i en forstand så er det riktig, fordi at vi har et kød. Og mitt kød, det er ikke helliggjort. Mitt kød, det er ikke blitt født på ny. Når jeg ble frelst, når jeg tog imot Jesus, når jeg ble født på ny, så var mitt kød, det var stadig vekk det samme kød. Men det var en del av meg som ble født på ny. Det var en del av meg som gjennomgikk en fullstendig forvandling, og det var min ånd. Min ånd, den ble ikke kun forbedret. Nei, der sier 2. Korinterbrev 5,17 at det gamle ble borte, se alt er blitt nytt. Når man ser på Bibelen, så har Bibelen, den deler mennesket inn i tre forskjellige, kan man si, kategorier. Den deler mennesket inn i ånd, den deler mennesket inn i sjel, og den deler mennesket inn i kød. Noen ganger så kan det være måske litt forvirrende, fordi at noen ganger så kan det virke som om ånd og sjel, kan man si, blandes sammen. Og noen ganger så er det ting som står om ånden et sted, som står om sjelen et annet sted. Men det at vi ikke helt forstår å kunne skelne de ting, det betyr ikke at man ikke er ånd og sjel og legeme. Noen de vil jo si at ja, men menneske det er kun kød og sjel. Fordi at på en måte, det er så svært å skelne på en måte, hva er ånd og hva er sjel? Jeg mener, kødet, det er jo meget logisk, det er det man kan se i speilet. Det har man ikke så svært å forholde seg til. Men både sjelen og ånden, det er på en måte i det usynlige. Du kan ikke se det, du kan ikke alltid lige nemt definere det. Men stadigvæk så ved man at Bibelen flere steder meget konkret deler opp ånd og sjel. Og det betyr at ånd og sjel kan ikke være det samme når Bibelen, kan man si, så konkret skiller det. Man kan lese 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5. 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5. Og vers 23. Her sier Paulus, fredens Gud helliger helt og holdent, og bevare fullt ut deres ånd, og sjel og legeme. Så her blander ikke Paulus ånd og sjel. Selv om det er andre steder hvor det kan være svært å skille hva er ånd og hva er sjel, så er det tydelig her at Paulus helt klart taler om ånd og sjel som to forskjellige ting. Et annet vers, det er Hebreerne 4, vers 12. Så står det, Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom, så det skiller sjel fra ånd, og marv fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Så hvis Guds ord går inn og skiller sjel fra ånd, så kan ikke ånd og sjel være samme ting. Når jeg blir frelst, så når 2. Korinterbrev sier at om noen er i Kristus, er han en ny skapning, det gamle er forgangnet eller blitt borte, så alt er blitt nytt. Hvis jeg da ser på mitt kød, har mitt kød på en måte, har det gamle blitt borte og alt blitt nytt? Nei, det har det ikke. Jeg er stadig vekk. Det var ikke sånn at før jeg ble frelst, så var jeg på en måte 100 kilo, og efter jeg ble frelst, så gikk jeg straks ned til 40 kilo, fordi at da ble jeg frelst, og da ble jeg en ny skapning. Mitt kød, det ble ikke født på ny. Så der ble ikke det gamle borte og alt nytt. Så kan jeg spørre, ja, men min sjel, ble den født på ny? Hvis Guds ord skal være sant, hvis Bibelen stemmer når den sier om noen er i Kristus, så er det gamle blitt borte, og noe nytt er blitt til. Kan jeg si at min sjel, at alt det gamle ble borte, og noe nytt ble til? Nei, jeg husker stadigvæk hvem mine foreldre er. De lever stadigvæk. Efter at jeg ble frelst, jeg husket stadigvæk hvem på en måte mitt gamle liv, jeg husket stadigvæk de ting jeg hadde gjort. Så min sjel gjennomgikk tydeligvis ikke den forandring. Alt det gamle ble borte, noe nytt er blevet til. Men det er en del av meg som gjennomgikk den forandring, for det Bibelen sier det. Når Bibelen sier at det er noe i meg hvor alt det gamle er blitt borte, og noe nytt er blitt til, så betyr det at det er en del av meg hvor alt det gamle er blitt borte, og noe nytt er blitt til. Og det er min ånd. Og Gud, når han ser på deg, så ser ikke han på ditt kød, så ser han på ditt indre menneske. Det betyr ikke at han ikke har omsorg for ditt kød. Det betyr ikke at han ikke har omsorg for din sjel. Han har omsorg for deg som en helhet. Og noen, helt klart, det er noen kristne, de har skilt så mye på det her med ånd, sjel og kropp, at man nesten får det inntrykk at ånd og sjelen er skitt, det gjør vi ingenting med, men ånden, den er på en måte, den er seig, den er hellig, den er ren, så vi fokuserer kun på det åndelige. Nei, du er ånd, sjel og legeme. Alt sammen er deg, og du behøver å ta hånd om både ånd og sjel og legeme. De, kan man si, spesifikasjoner som man får i Bibelen når det gjelder de forskellige deler. Når det kommer til vår kød, så har Bibelen den befaling, det skal korsfestes. Galaterbrevet 5:24 sier, den som hører Kristus, Jesus til, har korsfestet kødet sammen med dens lidenskaper og begjæringer. Det er Galaterbrevet 5:24. Så den instruks som Bibelen har når det gjelder ditt kød, det er at det skal korsfestes. Det skal ikke ha lov til at utfolde seg i ditt liv. Det skal ikke ha lov til å regere. Det skal på en måte, det skal korsfestes. Den befaling som Bibelen har når det gjelder din sjel, det er at den skal fornyes. Der har man Romerbrevet 12, vers 2, og der står det, «Og tilpass jeg ikke denne verden, men la jeg forvandle ved at sinnet fornyes, så jeg kan skjønne hva det er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fullkomne.» Så kødet, det sier Bibelen, det skal korsfestes. Sjelen, den skal fornyes. Der skal man bytte ord, tanker og holdninger. Den skal ikke korsfestes på samme måte som kødet. Sjelen er en viktig del av deg, av din personlighet, av din identitet. Du kan ikke bare si at nei, men, jeg er en åndelig kristen, så sjelen, den tar jeg meg slett ikke ei. Din sjel har en viktig rolle i ditt Guds forhold. Fordi at du i din ånd, så har Gud gitt deg alt som tjener til liv og Guds frykt. I din ånd så har du hele himmelens åndelige velsignelse, som Efeserbrevet taler om. Det har du i din ånd. Men om ikke du med din sjel kan gripe fatt i det, så kan du heller ikke få det ut, kan man si, i ditt legeme, i den fysiske verden. Du behøver å kunne, kan man si, ikke at du skal kunne intellektuelt forstå alt, men samtidig så for at noe skal bli en virkelighet for deg, så må din sjel være med. Dine tanker, din forstand, din forståelse. Det å studere Bibelen, det å virkelig, kan man si, virkelig arbeide med å forstå Skriften, det er viktig. Fordi at grunnlaget for åpenbaring er at du har fôret ditt sinn med noen såkorn som kan bli til åpenbaring. Alt ligger i din ånd allerede, men om ikke du, kan man si, fôrer din sjel, ditt sinn, med noen såkorn som kan skape kontakt mellom det liv som finnes i din ånd, så kan du være verdens mest velsignede mann i din ånd, men det kommer bare ikke ut i ditt liv, fordi at du har ikke, din sjel har ikke vært i stand til å kunne dra nytte av den velsignelsen som ligger der. Så derfor sier Bibelen her i Romerbrevet 12 at vi skal la oss forvandle ved at sinnet fornyes, så vi kan skønne hva det er Guds vilje. Din ånd, den vil kun Guds vilje. Den ønsker kun å gjøre det som er Guds vilje. Problemet er at for at det skal kunne, kan man si, komme ut i ditt legeme, så må din sjel være med. Fordi at når jeg, hvis jeg ønsker å ta opp min mobiltelefon, så må min sjel, min tanke, min forstand, må kunne sende signaler til mitt legeme om at den mobiltelefonen skal løftes opp. Hvis jeg ønsker å gå til et bestemt sted, så må mine tanker, kan man si, være med i prosessen. For at jeg skal kunne forstå Guds, for at jeg skal kunne gjøre Guds vilje, så må jeg forstå Guds vilje. Jeg må forstå hva jeg skal gjøre. Og der er sjelen med i den prosess. Den er med i, når jeg fornyer mitt sinn, så sker det at jeg mer og mer forstår hva som er Guds vilje, og når jeg forstår, skjønner hva som er Guds vilje, så kan jeg begynne å handle på Guds vilje. Så ja, sjelen din, den ble ikke født på ny på samme måte som din ånd. Din ånd, den er fullkommen. Den er hellig og ren, himmelen verdig. Men for at du skal kunne, kan man si, dra opp av den velsignelsen som ligger der, så må ditt sinn fornyes. Så må du arbeide med fornyelsen av ditt sinn, sånn at du kan forstå hva Gud har gitt deg i sin nåde. Når det gjelder ånden, så sier Bibelen, den skal fødes på ny. Der er det ikke noen annen løsning. Den må bli født på ny, og det er den eneste løsning. Men det ser vi videre på i neste sesjon.